me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Deri më tani është 916 numri të prekurve me koronavirus në vendin tonë. Përgjatë 24 orëve të fundit kanë rezultuar pozitiv 18 qytetarë, ashtu si dhe dje, 5 prej të cilëve nga Berati dhe 7 nga një fasonerinë e Durrës dhe pjesa tjetër në Tiranë dhe në Kruj. Rastet e regjistruara sot e çojnë në 10 numrin e personave të prekur nga Covidi në Berat, fakt që rrezikon kthimin e qytetit nga zona e gjelbër në zonë të kuqe. Pas 3 ditëve me nga 4 të infektuar, këto shifra shënojnë rritje. Kujtojmë se deri më tani numri i viktimave në të gjithë vendin ka shkruar në 31. I takon hapjes së bizneseve, sidomos bareve dhe restoranteve ditën e hënë në datë 18 maj, veçanërisht në zonën e Tiranës, si zonë kuqe, kryeministri i vendit ka thënë.
Tirana do të mbetet zonë kuqe përsëri, është vatra me rrezikshmërinë më të madhe se ka intensitet shumë të madh vëmtarie etj etj. Por brenda kësaj zone të kuqe, sigurisht që lehtësimi i bërë është i madh.
Cili për shembull?
Po është i madh krahasim me ku ishim.
Jo, me 18 çfarë do ketë ekstra? Të hënën, po themi.
Tirana, sipas gjitha gjasave, nëse numrat do të na flasin, siç po na flasin, siç na folën sot, të shikojmë analizat sonde natën që dalin nesër, pas nesër, do të jetë e fundit që do të çlirohet për shkak se situata nuk është premtuese.
Reforma zgjedhore ka hyrë në një fazë kritike ku dakordësia mes palëve duket e largët. Janë veçanërisht dy nene të kodit zgjedhor ku Partia Socialiste, LSI-a dhe PD-ja kanë qëndrime të ndryshme kështu. Partia Socialiste propozon një depolitizim të plot i cili prek të gjitha hallkat e administrimit, duke nisur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve deri te komisionet e qendrave të votimit dhe grupet e numrimit votave. Partitë politike nuk do të mund të propozojnë administratën zgjedhore, partitë politike nuk do të mund të bllokojnë procesin e votimit. Partitë politike nuk do të mund të numërojnë votat e as nuk do të bllokojnë procesin e numërimit. Propozimi i Partisë Demokratike dhe Lëvizje Socialiste për Integrim është një model miks i administrimit zgjedhor që ruan thelbin e balancës dhe kontrollit politik, por fut edhe një përfaqësues jo politik. Sipas propozimit, edhe në KQV, vendimet merren vetëm nga 6 anëtarët politik, të cilët mund të marrin vendim edhe kur nuk ftohen nga komisioneri jo politik. Nëse vendimi del 3-3, kalon për vendimmarrje në KZZ. Kolegji zgjedhor është një tjetër aspekt ku ka një qasje teje të ndryshme mes Partisë Socialiste, PD-s dhe LSI-s për sa i përket procesit të vettingut për gjyqtarët e këtij kolegji. Propozimi i majorancës është që kolegji të përbëhet nga 8 gjyqtarë të përzgjedhur me short nga Këshilli i Lartë Gjyqësor. Të drejtën për të qenë antar i kolegjit zgjedhor dhe pjesë e shortit duhet ta kenë gjyqtarët e kategorisë së mësipërme, por që e kanë kaluar me sukses procesin e vettingut. PD dhe LSI propozojnë shkrirjen e kolegjit zgjedhor aktual dhe ngritjen e një trupe tjetër gjyqësore që do të përbëhet nga 15 gjyqtarë. Në tryezën e Këshillit Politik reformës zgjedhore, Partia Socialiste, Partia Demokratike dhe LSI-s deri më tani e kanë anashkaluar në mënyrë diplomatike propozimin e opozitës së re parlamentare për ndryshimin e sistemit zgjedhor, duke lënë të kuptohet se nuk janë të interesuar për këtë propozim. Këshilli Bashkiak i Tiranës vendosi për shembjen e godinës së teatrit kombëtar. Mbledhja është zhvilluar online, ndërsa të hënën do të ketë një tjetër mbledhje për projektin e ri të teatrit. Teksa artistët, shoqëria civile dhe qytetarët protestojnë kundër shembjes së teatrit kombëtar, vjen edhe një reagim nga institucioni i Avokatit të Popullit. Përmes një njoftimi, Avokati i Popullit ka bërë me dije se ka nisur shqyrtimin e një ankese nga Aleanca për mbrojtjen e teatrit në lidhje me kalimin e pronësisë së teatrit nga pushteti qendror tek Bashkia e Tiranës. Ky institucion bën me dije se i është kërkuar Këshilli të ministrave relacioni këtij projekt vendimi, proces verbal i mbledhjes në cilën është marrë ky vendim, si dhe informacion nëse është ndjekur ndonjë procedurë konsultimi me institucionet shtetërore apo dhe me publikun para miratimit të tij. Avokati i popullit po shqyrton nëse veprimet e institucioneve shtetërore janë kryer në shkelje të drejtave të qytetarëve dhe shumë shpejt do dalë me një qëndrim zyrtar për gjetjet nga ky proces. Gjithashtu avokati i popullit inkurajon qytetarët që ta përdorin në mënyrë thelbësore, të arsyeshme dhe të strukturuar mekanizmin e ankesës pranë këtij institucioni. Pasi vetëm kështu, do të mund të maksimalizohen rezultatet e pritshme nga puna e këtij institucioni të shtetit shqiptar. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha dhe përfaqësues të tjerë të PD-s kanë kaluar natën tek Teatri Kombëtar pranë artistëve. Në një prononcim për Zërin e Amerikës, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi tha se teatri nuk është vetëm një godinë që duhet ruajtur, por është simboli i demokracisë në vend, ka të bëjë me dëgjimin e zërit të qytetarëve. Sipas tij, anëtarët e Këshillit Bashkiak të Tiranës nuk kanë kompetencë ligjore për të marrë vendime mbi një institucion kombëtar kulturor dhe vendimi për shëmbjen e Teatrit Kombëtar është antikushtetues. Të gjithë e dinë që anëtarët e Këshillit Bashkiak të Tiranës nuk kanë kompetencë ligjore për të marrë vendime mbi një institucion kombëtar kulturor. Sigurisht që mund të marrë vendime për çështje vendore, për institucione vendore kulturore, por nuk mund të marrë vendime sa i takon të gjithë shqiptarëve. Teatri kombëtar nuk është vetëm i Tiranës, është simbol i të gjithë Shqipërisë, mbylli fjalën e tij Bardhi. Ndërkohë Mbrëm i ftuar në opinion, kryeministri Rama ka theksuar:
"Jo presidenti, po asnjë tjetër që nuk ka mandat dhe nuk ka kontrat me popullin shqiptar për të bërë detyrat që i takojnë një qeverie dhe një pushteti vendor nuk ka shans që ta ndaloj veprimtarinë e pushtetit ekzekutiv."
Nga data 3 qershor do të rikthehen në fushën e lojës 10 skuadrat e kategorisë superiore që do të zhvillojnë 10 javët e mbetura të sezonit 2019-2020, ndërkohë nga dita e sotme seancat e zhvilluara në ilegalitet do të kenë mundësi për të zhvilluar më hapur, ndërsa data zyrtare e rifillimit të tyre është 18 maj. Por a do të mjaftojnë këto 2 javë për të rigjetur formën fizike lojtarët që do të duhet përballojnë dhe këto javë të mbetura të kampionatit? Për sa i përket stërvitjeve individuale të futbollistëve në përgjithësi, nuk është e njëjta stërvitje që bëhet në grup me përgatitës atletik me kronometër. Tani ata do të bëjnë një fazë përgatitore siç bëhet në çdo prag sezoni. Do të jetë një fazë përgatitore jo e plot, sepse fazat përgatitore shkojnë në përgjithësi një muaj i gjysmë dhe teorikisht shikohet se kush ka mbajtur më shumë regjim. Protokolli i ri nuk i përfshin të gjitha analizat që bëhen për sa i përket COVID-19, përfshi këtu edhe bërjen e tamponit. Raportoi nga Tirana për Radio SBS, Gerta Heta.
Klikoni në like, ndani dhe komentoni SBS Albanian në Facebook.